Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Barack Obama Birləşmiş Ştatların prezidenti seçildi. Demokratlar həmçinin kongresdə yerlərini möhkəmlətdi. Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfiri N4 iki ölkə arasında əməkdaşlığın davam etdiriləcəyini deyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Amerikada prezident seçkilərini demokratların namizədi Barack Obama uddu. Obama bütün Amerikanı təmsil edən seçicilər kollegiyasındakı səslərin 349-unu yığıb. O, Chicago'da seçiciləri qarşısında çıxış eləyərkən deyib ki, Amerikaya dəyişiklik gəlir.
Dünyanı dağıtmaq istəyənlər, biz sizi tarmar eləyəcəyik. Sülh və təhlükəsizlik istəyənlər, biz sizə dayaq duracağıq. Və Amerika mayakının əvvəlki kimi parlaq olub olmadığını bilmək istəyənlər, bu gecə biz sizə bir daha sübut elədik ki, Amerika xalqının əsl gücü silahında və var dövlətində deyil. Bizim ideallarımızın daimiliyindədir. Demokratiya, azadlıq, imkanlar və ümidlərdir.
Barack Obama. Respublikaçıların namizədi John McCain isə tərəfdarları qarşısında çıxış eləyərkən məğlubiyyətini etiraf edib.
Biraz əvvəl mən senator Barack Obama'ya təbrik üçün zəng elədim. Rica edirəm. Onu hər ikimizin çox sevdiyi ölkənin prezidenti seçilməsi münasibəti ilə təbrik elədim.
John McCain. Barack Obama prezident kimi fəaliyyətə gələn il yanvarın 20-sində başlamalıdır. 47 yaşlı Obama Amerikanın 44-cü və ilk qara dərili prezidentidir. Dünya liderləri Barack Obamanı Amerikanın prezidenti seçilməsi münasibəti ilə təbrik edirlər. Birləşmiş Ştatlarda həm də kongresə seçkilər keçirilib. Bu səsvermədə də demokratlar qalib gəlib. İlkin məlumata görə demokratlar 100 yerlik senatda 56, 435 yerlik nümayəndələr palatasında isə 251 yer qazanıblar. Beləliklə, demokratlar Amerikada həm qanunverici, həm də icra hakimiyyətində çoxluq təşkil edəcəklər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Prezident dəyişsə də Amerikanın məqsədləri dəyişmir. Amerika yenə sülh və sabitliyi, demokratiya və azadlığı təbliğ edəcək. Bunu Amerikanın Azərbaycandakı səfiri N4 deyib. Səfir bildirib ki, Birləşmiş Ştatların Azərbaycanla əməkdaşlığı davam edəcək. Amerikalı səfir həmçinin deyib ki, Azərbaycanda xarici radioların yayımının dayandırılması planını Azərbaycan hökuməti ilə müzakirə eləmək fikrindədir.
Right, well, we would be deeply concerned.
Biz bu xəbərdən çox məyus olaraq. Amerika istəyir ki, siyasi islahat keçirməkdə Azərbaycanla daha yaxından əməkdaşlıq eləsin. Demokratik təsisatların güclənib inkişaf eləməsi də bu əməkdaşlığın tərkib hissəsidir. Əməkdaşlığa həm də güclü, obyektiv və peşəkar media daxildir.
Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfiri N4. N4 bugün Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramının qonağı olacaq. Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz və Orta Asiya üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Sebnem isə Azərbaycanda xarici radioların yayımının davam etdiriləcəyinə ümidlə yanaşdığını deyib. Ətrafını Natiq Zeynalov danışacaq.
Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Sebnebi Azərbaycanda xarici radioların yayıldığı tezliklərin geri alınacağı barədə xəbərlərdən narahat olduğunu deyir. O, Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibəsində hələ də hökumətin bu yolu getməyəcəyinə ümid etdiyini bildirib.
Mən Milli Teleradio Şurasının ilin sonuna qədər xarici radioların tezliklərinin geri alınacağı barədə bəyanatından narahatam. Amma ümid edirəm ki, Azərbaycan bu yolla getməyəcək. Biz Azərbaycan hökuməti ilə işləyirik ki, ölkə mediasındakı müxtəliflik mümkün qədər etibarlı təmin edilsin. Onu da deməliyəm ki, Azərbaycanda medianın vəziyyəti məsələsi bizim gündəlikdə ön sırada durur və biz Azərbaycanda medianın vəziyyətini izləməkdə davam edəcəyik.
Milli Teleradio Şurası gələn ilin yanvarından Azərbaycanda yayılan xarici televiziya və radiolara, o cümlədən Azadlıq, Amerikan Səsi və BBC radiolarına verdiyi tezlikləri geri almağı planlaşdırır. Şuranın sədri deyib ki, Azərbaycanın tezlikləri yalnız ölkənin öz milli yayımlarına aid olmalı və beləliklə də teleradio yayımı Avropa standartlarına uyğunlaşdırılmalıdır.
Natiq Zeynalov, bu saat olan xəbərlər bu qədər, amma bizdən ayrılmayın, verilişimiz davam edir.
Hər vaxtınız xeyir olsun, Azadlıq Radiosunun dinləyiciləri. Mən Ötüsiyyə, işdən sonra proqramı bizim radiomuzun efirindədir. 101.7 FM-də alsa, haydi məsələdir və Azadlıq Radiosu.az saytından internet vasitəsilə bütün dünyada bu verilişi, ümumiyyətlə, bütün efirimizi dinləmək mümkündür. Birbaşa efirimizin nömrəsi də hər zamanki olaraq qalır. 436-77-41 bu Bakı studiyamızın nömrəsidir və 050-744-1017 bu mobil telefonlarınızdan göndərdiyi ismarıcılar və yaxud da SMS-lər deyək, mesajlar üçündür. Əsas məsələ bugün müzakirə edilən məsələ Amerika Birləşmiş Ştatlarının 44-cü prezidentinin seçkiləridir. Və o da seçildi, Barack Obama 44-cü prezident oldu. Biz bu haqda da danışacaq bugünkü işdən sonra da. Bu saatda studiyamızın qonağı Azərbaycan Demokratik İslahatlar Partiyası rəhbəri Asim Mollazadə olacaq. Gələn saatda isə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri xanım Ann Ders studiyamızda bizi və bir çoxlarını maraqlandıran qlobal suallara cavablandıracaq. Gəlin proqramın özünə başlayaq və birinci, ümumiyyətlə, Barack Obama'nın prezident seçilməsi barədə, ümumiyyətlə, Amerika seçkiləri haqda və bu sistem barədə danışmağa başlayaq.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda
Demokratik İslahatlar Partiyasının rəhbəri Asim Mollazadə studiyamızdadır. Asim Hanım, xoş gəlmiş studiyamıza.
Salam.
Salamlayıram sizi. Birinci növbədə çox maraqlıdır bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq. Siz Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezident seçkilərini necə izləyirdiniz? Yəni, bunu bilirəm çətindir hər halda, amma kənardan əgər baxsa, demək olarmı ki, Asim Mollazadə fəal şəkildə bu prezident seçkiləri prosesini izləyib?
Təbii, çox fəal izləyirdik və artıq Azərbaycan dünya informasiya mühitinə bilavasitə nəzarət eləyə bilir. Pek anteni vasitəsilə Amerika televiziya kanallarını izləyə bilirik, internet vasitəsilə demək olar ki, bütün məlumatları əldə edə bilirik və çox maraqlı bir kampaniya oldu. Bu dünənə qədər heç bəlli deyildi. Hansı namizəd daha böyük uğur qazana bilər, namizədlərin şansları çox yaxın idi və burada çox fərqli sistemlər, fərqli görüşlər ifadə olunmuşdu kampaniya zamanı. Çox maraqlı bir kampaniya oldu və çox maraqlı namizəd Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti seçildi. Mən düşünürəm ki, bu seçkilərin nəticələri yenə də Amerika Birləşmiş Ştatlarının dünya demokratik lider mövqeyini möhkəmləndirdi. Bir 60-cı illəri xatırlatsaq, öz elementar hüquqları uğrunda mübarizəni aparan qarı dərili Amerika nümayəndəsi bugün Amerikanın prezidenti seçilib. Mən düşünürəm ki, bu özü-özlüyündə bir tarixi hadisədir və buna biz ciddi qiymət verməliyik. Amerika demokratik dövlətdir. Amerika müəyyən dəyərlər üzərində formalaşan bir ölkədir və çox maraqlıdır ki, Amerikanın daxili siyasəti və iqtisadi vəziyyəti Amerikanlıların seçimlərinə daha çox təsir göstərən amildir. Düşünürəm ki, Respublikaçı partiyasının həm prezidentliyə namizədinin məğlubiyyəti, həm də senata və təmsilçilər palatasında çox ağır məğlubiyyəti məhz ölkədəki iqtisadi vəziyyətlə bağlıdır. Amerikanlar belə bir söz var ki, hər zaman öz ciblərinin vəziyyətinə səs verirlər. Və onlar üçün beynəlxalq siyasət, Amerikanın dünyada uğurları çox böyük bir əhəmiyyət kəsb eləmir. Məhz iqtisadi vəziyyət, sosial vəziyyət Amerika seçicisinə təsir göstərən amil olduğuna görə də 8 illik respublikaçıların hakimiyyətinə Amerikanlar son qoydular.
Azim Olazadə qeyd etdi ki, əsas məsələ iqtisadi aspektlər oldu. Obama qələbə qazandıran məqamlardan, faktorlardan əsası. Amma biz bu faktor barədə biraz ətraflı danışaraq birinci saniyədən sonra mən dinləyicilərə xatırladım. Amerika Birləşmiş Ştatı prezident seçkilərinin nəticələrini siz necə dəyərləndirirsiniz? Necə qiymətləndirə bilərsiniz? 436-77-41 nömrəli telefona da Zəng edə bilərsiniz bu saatda və 050-744-1017 nömrəsindən mobil telefonlarınızdan öz fikirlərinizi göndərə bilərsiniz. Asim Olazadə, Demokratik İslahatlar Partiyasının sədri studiyamızdadır. Asim mənim, siz iqtisadi aspektləri bir real faktor kimi ortaya çəkdiniz, amma sosioloqlar, aid məsələ ki, bu məsələdə öz sözlərini deyirlər və müxtəlif məqalələrdə, fikirlərdə artıq bu gün ərzində qeyd edirlər ki, Obama'ya səs verənlərin böyük hissəsi aid məsələ ki, qara dərili əhali olduğu əsas etibarilə və Latin Amerikalı mənşəli əhali.
Xeyr, Latin Amerikalı mənşəli əhalinin böyük bir qismi məhz respublikacılara səs verdi. Və bir şey də xatırladmaq istəyirəm ki, qarı dərili əhali Amerikada 13%-dan daha azdır. Yəni, özü-özlüyündə Obamanın seçmiş təbəqəsi məhz Amerikanlardır. İrqindən, dinindən aslı olmayaraq Amerikanlardır. Və bu seçim Amerikanlar tərəfindən məhz dəyişiklik istəyi ilə bugünkü vəziyyətdən qurtulaq, bugünkü vəziyyəti dəyişdirək. Bu, Obamanın əsas şüarı idi və bu şüara səs verildi. 8 illik respublikaçıların hakimiyyətinə son qoyuldu. Bu, psixoloji bir amil kimi, yəni qara dərilərin böyük bir qismi təbii Obamaya səs verdi. İncəsənət xadimləri Obamaya böyük bir dəstək verdilər. Amma siz konkret rəqəmlərə baxsanız, Obamanın seçki maliyyəsi McCain'dən daha artıq idi. Baxmayaraq ki, McCain'in sosial təbəqəsi Amerikanın demək olar ki, mühafizəkar, zəngin burjuaziyasıdır, amma Obama'ya çox ciddi vəsait toplamışdı. Bu özlüyündə artıq onu nümayiş etdirir ki, Obama'nın seçimi müəyyən qədər hansısa bir irqi yaxud da ki, etnik amillərlə bağlı deyildi. Amerika məhz yeni bir iqtisadi sistemə səs verdi və Amerikanın arzusu, müəyyən qədər Amerikanların arzusu, yəni bu ölkənin böyük bir orta və aşağı təbəqəsinin arzusu, müəyyən qədər idarə olunan iqtisadiyyəti, vergilərin qaldıraraq sosial proqramların artırılmasına verilən səslərdir. Və düşünürəm ki, Obamanın qarşısında duran gələcək problemlər də böyük qismi bu problemlərin məhz bu amillərlə bağlı olacaq. Obama təbii olaraq sosial vədləri yerinə yetirmək üçün dövlətin vergi yığımını artırmalıdır. Vergilər artırılmalıdır və müəyyən təbəqəyə Obamanın vədləri həyata keçirmək üçün hansı sosial dəstəyi istiqamətində addımlar atılmalıdır. Amma Amerika Birləşmiş Ştatları fərqli bir ölkədir. Fərqli ölkədə Amerika, Avropa deyil ki, orada sosial müdafiə ənənələri güclü olsun və belə deyirlər ki, Avropada təəssübkeş biznes adamlarının sayı heç vaxt 10-12%-dən artıq olmur. Amma Amerika Birləşmiş Ştatlarında azı 25-30% işgüzar bir təbəqə var ki, onlar 18-20 saat işləyərək məhz böyük maliyyə vəsaiti əldə etməyə yönəlmiş işlər aparırlar və məhz onun üçün də Amerikada bu sosialist amilinə mənfi baxılırdı uzun illərdir ki, Amerika azad bazar iqtisadiyyatını dəstəkləyən və bunun əsasında öz iqtisadi uğurunu qazanan ölkədir. Obama vəziyyəti dəyişdirsə, müəyyən ölkədə kəskin problemlər də yarana bilər. Məhz bu təbəqə ilə. Bugün Amerika Birləşmiş Ştatlarında iqtisadi böhran mövcuddur və bu iqtisadi böhranın əsas səbəblərindən biri ondan ibarətdir ki, bank və maliyyə sistemində müəyyən qədər ciddi pozuntulara yol verildi. Heç insanın maliyyə imkanlarına baxmayaraq böyük və ödənilməyən kreditlər müəyyənləşdi. Orta Amerikanlı birdən-birə zənginləşdi. 2-3 evə malik oldu məhz bu kredit sisteminə görə. Ailədə 2 maşın deyil, 4 maşın nəhayət bir lüks maşınlar kredit sisteminin vasitəsilə əldə edildi. Və məhz bu maliyyə böhranın əsas səbəbi də ondan ibarətdir ki, hansısa bir nöqtədə pul çatmadı. vəsait çatmadı, Amerikanın kredit ipoteka sistemi çöktü və ardınca dünyanın iqtisadi və maliyyə böhranı yarandı. Düşünürəm ki, məhz Amerikanın bugün iqtisadi problemləri də müəyyən qədər maliyyə və bank sistemində olan pozuntularla bağlıdır. Lakin bu pozuntuları hansı üsulla düzəldəcəklər? Bu hansısa bir sosializm deyirlər ki, indi bəzi Amerikanlar deyirlər ki, hansısa bir Marksın idarə olunan iqtisadi sisteminə mi gedəcək, Amerikanı aparmağa çalışacaq Obama, yoxsa hansısa yeni bir iqtisadi üsullar tapılacaq? Bax, bu yolun düzgün istiqamətdə inkişafı da Obamanın gələcək uğurları yaxud da ki uğursuzluqları ilə bağlı.
Yəni hətta Obama öz seçki kampaniyasına söylədiyi məqamları yerinə yetirməyə də bilər. Çünki siz gedirsiniz ki, elə məlum deyil nələr olacaq. Və böyük sual altındadır.
Bəli. Amma eyni zamanda düşünürəm ki, emosional nöqtəyi nəzərdən bir sıra Amerikanlar üçün məhz biz fərqli prezident seçə bilərik. Yeni bir simanı siyasətə gətirə bilərik. Realizə olundu. Digər ölkələrdə və mühafizəkar sistemlərdə bu mümkün olmadığıca İlk növbədə Avropa misalını biz gətirə bilərik. Amerika Birləşmiş Ştatlarında bu mümkün oldu. Çünki Barack Obama qaradərili olmaqla yanaşı, uzun müddətdir Amerikaya zidd olan sosialist təfəkkürü ilə yaşayan, çünki o bir gözəl təhsil almaqla yanaşı, Həmkarlar İttifaqında işləmişdi. Məhz müvafiq Chicago'nun bu sosial sistemə yaxın olan ənənələr istiqamətində öz siyasi fəaliyyətini başlamışdı və bu özü-özlüyündə Amerika üçün bir yenilikdi. Bu cür prezidentin seçilməyi Amerika üçün fövqəladə bir yenilikdi. Məhz onun üçün də müəyyən qədər narahatlıqlara səbəb olan amil də bu bundan öncəki təcrübədən irəli gəlir.
Əsim mənim, indi yaxşı mənada demək olarmı ki, Amerika sola gedir?
Amerika xalqı öz iradəsini ifadə etdi. Bugünkü iqtisadi və sosial durumların narazılığını ifadə elədi. Amma Amerika hara gedəcək və Amerika iqtisadiyyatı necə inkişaf edəcək? Bu, Barack Obama'nın yeni seçilmiş prezidentin qarşısında duran hədəflərdir. Yeri gəlmişkən, mən cənab Barack Obama ilə 2005-ci ildə görüşmüşdüm Bakıda və bizim belə bir imkanımız oldu. Senatorluq oldu, məndən xahiş elədi ki, bölgədə və Azərbaycandakı vəziyyətlə ayrıca cənab Obama'ya bilgi verim.
Nə təsir bağışladı sizə bu Obama?
Çox xarizmatik, tez düşünən bir siyasətçi və tezliklə yeniliyi qavraya bilən bir insan. Çox maraqlı bir siyasətçidir, sürətlə düşünən və sürətlə qavraya bilən insan. Çünki Barack Obama dünyanın bu sistemi ilə ilk dəfə tanış olurdu. Barack Obama heç vaxt belə bir böyük xarici turnellərdə olmamışdı və ümumiyyətlə onun xarici siyasət istiqamətində təcrübəsi kifayət qədər az idi. Amma bu səfər zamanı Qazaxstanda da olmuşdu, Rusiyada da olmuşdu, Azərbaycanla gələndən sonra artıq hansı mühitdə Bu mühitdə nə cür insanlar və siyasətçilərlə rastlaşır, Obama üçün çox maraqlı idi və o çox qısa müddətdə bunu qavraya bildi. Və kifayət qədər xarizmatik və güclü lider.
Dinləyicilər bizə qoşulur, söhbətdə iştirak etmək istəyirlər. Əli müəllim, axşamınız xeyir olsun. Buyurun, efirdəsiniz.
Salam, axşamınız xeyir olsun.
Buyurun, nə deyərsiniz?
Mən bir dəqiqə vaxtından istifadə edəcəm. Güman edirəm ki, dinləyicilərə dəqiqədən artıq vaxt vermək imkanımız yoxdur. Bir dəqiqə vaxtından istifadə edəcəm. Birinci, mən Asim bəyə razıyam. Bəli, doğrudan da Barack Obama Amerikada olan mövcud maliyyə sistemi əsasında, bu situasiya əsasında onun reytingi qalxdı və həmin reyting səs vermədə də özünü davam elətdirdi. Məhz 62% səs verənlər, 62% öz səs vermələrini motivasiya edirlər Amerikadakı iqtisadiyyatla bağlı. Bu tamamilə düzgündür. Amma mən başqa bir şey soruşardım. Asim bəydən. Asim bəy, mənim bildiyimə görə Avropa Birliyinin də Azərbaycandakı seçkilərə münasibətini tənqid edibdir, bəyənməyibdir. Müəyyən qədər Asim bəy elə bilirəm ki, vəkil rolunda çıxış edir Azərbaycan hakimiyyətinin. Ona görə vəkil kimi ondan soruşam. Xahiş edirəm, izah eləsin. Azərbaycan diasporasının Amerikada John McCain'ə səs verməsinin səbəbləri nədir? Çox sağ olun.
Minnətdaram, təşəkkürlər Əliməz. Buyurun.
Əvvəla mənim Avropa Birliyinin tənqidi ilk növbədə Ermənistanda seçkilərə verilən qiymətlə bağlı idi və mən heç bir hakimiyyətin vəkili rolunda heç vaxt iştirak eləməmişəm. O ki, halda Azərbaycan diasporasının və Azərbaycan diasporasının Amerika Birləşmiş Ştatlarında fəaliyyəti bilavasitə ümumi türk diasporası ilə birgə həyata keçirilir. Təbii olaraq Amerikada yaşayan türklər Obamanın ermənilərin genotidi tanıyacağım ifadəsindən qeyri məmnun oldular. McCain isə bu istiqamətdə tamamilə əks məsələlərə toxundu ki, ermənilərin genotidi olmamışdı. Hansı da pozuntular olmuşdu, tarixlə tarixçilər məşğul olsun. Məhz bu ifadəyə görə Amerikada yaşayan türklərin böyük bir əksəriyyəti McCain'i dəstəkləyirdi. Amma seçki kampaniyası dövründə biz son Amerikanın bir 5-6 seçkisinə baxsaq, hər bir prezidentliyə namizəd erməni genosidi tanıyacağım vədlərin verirdi. Nə qədər bu vədləri həyata keçirici, bu artıq real siyasətlə Türkiyənin və Azərbaycanın Amerika Birləşmiş Ştatlarının xarici siyasətində önəmli rolunu nəzərə alaraq düşünürəm ki, Obama erməni genosidini tanımaqdan öncə çox ciddi düşünəcək və onun müşavirləri də ümidvaram ki, ona düzgün məsləhətlər verəcək. Bəli, erməni diasporası zəngin, siyasi fəal erməni təşkilatları Amerika Birləşmiş Ştatlarında Obamanın seçki kampaniyasında çox fəal oldular. Amerika Milli Erməni Komitəsi, Amerika Erməni Asambleyası, demək olar ki, bilavasitə bir neçə ştatlarda, Kaliforniya ştatında, Massachusetts ştatında, hətta Illinois ştatında bilavasitə Obamanın seçki qərargahlarında təmsil olunub fəal işləyirdilər. Amma Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti olmaq, namizəd olmaqdan fərqli və daha məsuliyyətli görəvdir. Onun üçün ümidvaram ki, məhz Amerika maraqlarını üstün tutaraq Obama genosidlə bağlı hansısa bir Amerika siyasətində dəyişikliyi etməyəcək.
Dinləyicilər, suallar və fikirlərini göndərirlər 057-744-1017-yə. Studiyamız qonaq Asim Mollazadədir, Demokratik İslahatlar Partiyasının sədri. Elşən yazır, Amerika xalqını təbrik edirəm. Neokonların, güman ki, mühafizəkarlar nəzərdə tutur, 8 illik hakimiyyətindən cana yığılan Amerika xalqı Obamaya səs verdi. Bunu Elşən yazır. Digər dinləyici yazır ki, Amerika Amerikalılar üçün demokratikdir. Asim müəllim düz qeyd etdi ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında daxili siyasətə görə səs verdilər. Təəssüf ki, xarici siyasət dəyişməyəcək. Buna münasibətiniz birinci saniyədən sonra öyrənirəm və daha bir fikir. Amerika Birləşmiş Ştatları xalqına təbriklər və qonaqlara salamlar. Sual isə bundan ibarətdir ki, hüquqları pozulanlar Amerika vətəndaşlığını qəbul edib Amerikanın himayəsi altında Azərbaycanda yaşaya bilərmi? Bilmirəm, indi Asim müəllim nə dərəcədə buna cavab verə biləcəksiniz siz. Hüquqları pozulanlar Amerika vətəndaşlığını qəbul edib Amerikanın himayəsi altında Azərbaycanda yaşaya bilərmi?
Mən düşünürəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının vətəndaşları Azərbaycanda Azərbaycan qanunvericiliyinə uyğun şərtlərlə yaşayırlar və düşünmürəm ki, Amerikanlara hansısa Azərbaycanın nəzdində onların bilavasitə hüquqların pozulması istiqamətində hansısa bir təzyiqlər olsun.
Xarici siyasət barədə, Amerika.
Xarici siyasət barədə düşünürəm ki, Obamanın çox təcrübəli bir komandası var. Onun xarici siyasət istiqamətində müşavirləri, ümumiyyətlə Demokrat Partiyasında çox təcrübəli xarici siyasəti bilən insanlar var və biz Demokrat Partiyasının təmsilçiləri prezident olaraq onların dövlət katibləri çox təcrübəli insanlardır. Xanım Madeleine Albright'ı xatırlamaq mənə gəlir ki, yetər cənab Holbrook, Bzezinski uzun müddətdir. Məhz Demokrat Partiyasının və Zbigniew Bzezinski'nin oğlu Mark Bzezinski Barack Obama'nın xarici siyasət komandasının əsas liderlərindən biridir. Düşünürəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının xarici siyasətində köklü dəyişiklik dəyişikliklər olmayacaq. Amerikanın strateji maraqları, ölkənin milli təhlükəsizliyini nəzərə alaraq yürüdülən siyasətdə ciddi dəyişikliklər olmayacaq, müəyyən aksentlər dəyişəcək. Bu aksentlər ilk növbədə Amerikanın öz müttəfiq ölkələrində imicini bərpa etmək istiqamətində, yəni Avropa və NATO ölkələri ilə, müttəfiqləri ilə münasibətləri təmizləyən və yumşaldan istiqamətdə düşünürəm ki, fəaliyyət genişlənəcək. Amerika Birləşmiş Ştatları, onsuz da bu proses başlanıb, amma bəlkə də sürətlənə bilər. İraqda təhlükəsizlik məsələlərini yeni qurulmuş hökumətə təslim edərək öz qoşunlarını tədricən İraqdan çıxardacaq. NATO ilə birgə əməliyyatlar Afqanistanda yekunlaşmaq istiqamətində davam ediləcək addımlar, amma köklü Amerikanın strateji siyasətində mən bir dəyişikliyi gözləmirəm. Bir şey xatırlatmaq istəyirəm ki, Gürcüstan hadisələri zamanı McCain-lə Obamanın fikirləri eyni müstəvidə idi və Rusiyanın Gürcüstana qarşı olan siyasətini ikisi də pisləmişdi. Mənə elə gəlir ki, Amerikada müəyyən qədər onlar adlandırdığı bir bipartizan, iki partiyalı bir dövlət və millət maraqlarından irəli gələn xarici siyasət baxışları var. İqtisadiyyat daxili məsələlərdə bəlkə bu platformalar çox fərqlənir, amma xarici siyasətdə ümum Amerika baxışı var, ümum Amerika maraqları var. Bilavasitə Azərbaycana da aidiyyəti olan məsələ ondan ibarətdir ki, Azərbaycan-Amerika münasibətləri daha da güclənəcək, daha da inkişaf edəcək və Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycanla bağlı və ümumiyyətlə bölgədə apardığı siyasətdə daha böyük təkan verəcək. Çünki bu bölgənin önəmi çox yüksəkdir. Azərbaycanın önəmi söhbət enerji amilindən gedmir. Azərbaycanın önəmi Amerika Birləşmiş Ştatlarında daha da artmaq üzrə gedir. Çünki bilirsiniz ki, beynəlxalq terrorla mübarizə İlk İslam dünyasının və Türk dünyasının dünyavi dövlətin və dəyərlərini yaradan Azərbaycanın önəmini daha da artırır. Onun üçün mən əminəm ki, bizim iki tərəfli münasibətlərimizdə inkişaf olacaq.
Azim Ulazadı xatadım, studiyamızdadır Demokratik İslahatlar Partiyasının sədri. Birinci saniyədən sonra efirə qayıdırıq. Amerika Birləşmiş Ştatları və Azadlıq Radiosu. Xırıldayan həqiqətlər. Kim kimə nümunədir? Azərbaycan seçkiləri Amerika üçün, yoxsa Amerika seçkiləri Azərbaycan üçün? Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri Enders Azadlıq Radiosunda 5 noyabr işdən sonra proqramı axşam saat 6 xəbərlərindən sonra. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramı bu saat Asim Molazadə ilə danışırıq, Demokratik İslahatlar Partiyasının sədri. Gələn saatda isə Amerika Birləşmiş Ştatlarının səfiri Enders studiyamız qonağıdır. Mövzu eynidir gün ərzində Amerika Birləşmiş Ştatlarında prezident seçkiləri. Zəng daxil olub bizə birbaşa efirdə Fərhad adlı dinləyicimiz söhbətimizə qoşulur. Fərhad bəy, axşamınız xeyir olsun.
Alo, salam, axşamınız xeyir.
Buyurun.
Sizə hamınızı salamlayıram orada.
Təşəkkür edirəm.
Və bu mövzu ilə bağlı öz münasibətimi bildirmək istəyirdim.
Buyurun.
Sözsüz qonaqla tamamilə razıyıq ki, biz daxili siyasət daxili siyasətdə böyük bəkəm ola bilsin, dəyişikliklər baş versin. Çünki Amerika xalqının ancaq öz rifahını fikirləşmə belə bir şuur var onlarda ki, xalqın rifahı hər şeydən önəmlidir. Bu mənim şəxsi öz fikrimdir. Çünki bu elə bir dövlətdir ki, elə bir sistemdir ki, orada birinci növbədə xalqın rifahı fikirləşilir. Heç nəyə baxmayaraq. Həm daxili siyasətdə, həm də xarici siyasətdə. O ki, qaldı bizim istiqamətimizdə, yəni ki, bizim istiqamətimizdə hansı addımlar atılacaqdı dövlət, Amerika dövlət tərəfindən. Sözsüz ki, mən biraz Amerika pərəst olmadığıma görə, yəni Avropa qərbə tərəf olmadığıma görə fikirləşirəm ki, ümumiyyətlə bu istiqamət ki var bu üçüncü dövlətlərdə ki, qərbə tərəfdir. Bu istiqamətin özü axırda böyük fəlakətə gətirəcək. Həm bizim xalq üçün, həm ümumiyyətlə vaxşı bu dövlətlər ki bu istiqamətdədir qərbə tərəf. Nəyə görə bir dənə sözümü deyim, nəyə görə bu belə olacaqdır? Çünki bizdə təhsilin və maariflənmənin səviyyəsi o dərəcədə ifrat az səviyyədədir ki, bizim onlarla qarışmağımız böyük bir fəlakətə gətirəcək.
Aynen.
Mən bu şəxsin mənim fikrimdir.
Çox sağ olun Fərhad bəy, təşəkkürlər. Fərhad bəyin sözlərinə indi bilmirəm əks arqument kimi səsləndirim yoxsa yox. Barack Obamanın qələbə elan ediləndən sonra, yəni bu ilk fikirlər daxil olandan sonra Chicago'da 125 min insan qarşısında çıxışından kiçik bir parça.
To those who would tear the world down,
we will. Dünyanı dağıtmak isteyenler, biz sizi tarmar edəcəyik. Sülh və təhlükəsizlik isteyenler, biz sizə dayaq duracağıq. Və Amerika mayakının əvvəlki kimi parlaq olub olmadığını bilmək isteyenler, bu gecə biz sizə bir daha sübut elədik ki, Amerika xalqının əsl gücü silahında və var dövlətində deyil. Bizim ideallarımızın daimiliyindədir. Demokratiya, azadlıq, imkanlar və ümidlərdir. Liberty, opportunity and
unyielding hope. Barack Obama'nın çıxışı Chicago'da 125 min seçici qarşısında, belə deyək də, başqa cür Amerika Birləşmiş Ştatları
vətəndaşları
qarşısında. Asim Ulazadə studiyamızdadır, Demokratik İstihdadlar Bacarısıdır. Asim Bey, Fərhad deyəcimiz də öz fikrini bildirdi. Obama da müəyyən bir məqamları qeyd etdi, demokratiyanın dəstəyi barə. Nə deyərsiniz?
Necə hörmətli Fərhad bəyin bir fikri ilə mən razı ola bilmirəm. Söhbət qərb istiqamətində münasibətlərin genişlənməyindən gedirsə, Azərbaycan xalqı şərqin liderinə məhz bu istiqamətdə daha ciddi addımlar attığına görə çevrilmişdi. 20-ci əsrin əvvəlinə baxaq. Neft amili bizə imkan verdi ki, Azərbaycanın gənc istedadlı oğulları Rusiyanın və Avropanın ən yüksək səviyyəli universitetlərini bitirərək vətənlərinə döndü və Üzeyir Hacıbəyev kimi, Mustafa Topçubaşov kimi və digər sahələrdə Azərbaycanın demokratik cümhuriyyətini qura bildilər və bu, bugün də Azərbaycan üçün ən önəmli bir amilə çevrilir. Azərbaycan İslam və Türk dünyasının hər bir sahədə lideri olduğuna görə, tarixi liderlik funksiyasını daşıdığına görə mən düşünürəm ki, Azərbaycanın iqtisadi potensialı bizə imkan verəcək ki, biz öz gənclərimizi dünyada oxudaraq, Azərbaycanın təhsil sistemini dəyişdirərək şərq dünyası üçün bir nümunəyə çevriləcəyik. Pakistanda səfərdə olmuşdum. Azərbaycan barəsində İslamabad Universitetində danışarkən o gənc tələbələr bizdən xahiş elədilər, bizi Azərbaycana aparın. Bizə şans verin ki, biz də azərbaycanlılar kimi düşünək, çünki çox dəhşətli bir o İslami təməlçi terrorist qüvvələr bu işığa getmək istəyən gəncliyin qarşısını alır. Və mən düşünürəm ki, Azərbaycanın unikal bir mövqeyi var. Öz dəyərlərini, dinindən mənəviyyət və mədəniyyəti götürən Azərbaycan, müasirliyə doğru gedən və öz qanını unutmayan üç rəyli bayramımızda ifadə olunan dəyərlər əsasında Azərbaycan yolu çox düzgün yoldur və Azərbaycanın yolu demək olar ki, böyük İslam və Türk dünyası üçün müvafiq bir model yoldur.
Asim Oğuzadan üçü fikirləri də bu, dinləyicilərin göndərdiyi digər fikirləri də oxuyum. Bir yazı ki, heç vaxt inanmazdım ki, Amerikalılar qara dərilini özləri üçün doğrudan da prezident seçərlər. Halaldır, elə bilirdim, demokratiya görüntüsü xətrinə bir şovudur. Yoxsa bizdəki kimi, hakimiyyət nümayəndələrinin, konkret məmurların yerlisi, qoxumu olmalısan, səni heç işdə də götürmək istəmirlər, qaldı ki, yaxşı vəzifəyə yaxın buraxmaqları. Bu, bir dinləyicinin fikridir. Günel Amerika Şunas yazır ki, Obamanın seçilmə səbəbi Amerikalıların məcaraçılıq axtarışıdır. Onlar bir yeniliyə şans verirlər. Hakimiyyətin tez-tez dəyişməsi tərəfdarıdırlar. Ha, Asim Bey, nə
bu, Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət sistemi tərəfindən də müdafiə olunan modeldir. İki dəfə prezident seçilə bilər. Bundan artıq üçüncü dəfə son seçilən prezident Roosevelt idi və bundan sonra konstitusion əlavələr nəticəsində məhz uzun vadəli hakimiyyətin qarşısı alınıb Amerika xalqı tərəfindən. Düşünürəm ki, bu çox bir ciddi amildir. Ölkədə hər zaman alternativ mövcuddur. Alternativ rəqabətin nəticəsində siyasətçilər ali hakimiyyəti əldə edə bilirlər və eyni zamanda Amerikanın uğuru onunla da bağlıdır ki, bu ölkədə şəffaflıq və azad söz çox güclü imkanlara malikdir və Amerikan siyasətçiləri hər zaman şəffaf bir mühitdə xalqın gözünün önündədir. Öz fikirlərini ifadə edə bilirlər, öz müdafiə elədiyi dəyərləri seçicilərə çatdıra bilirlər və seçicilər üçün cazibədar olarkən hakimiyyətə gəlirlər. Bu çox açıq, şəffaf, demokratik sistemdir. Amma bir məsələ də var. Amerika Birləşmiş Ştatlarının seçkilərinin nəticələri ilə bağlı məndən soruşurlar ki, bəs Azərbaycandakı demokratiyaya Amerikanın diqqəti artacaqmı? Yeni Demokrat Partiyasının seçilmiş prezidenti bu istiqamətdə bizə nə elə biləcək? Düşünün, bu istiqamətdə bugünə qədər olan siyasət davam olunacaq. Bu müəyyən qədər Azərbaycanın bir demokratik ölkə kimi inkişafında Amerika Birləşmiş Ştatları hər zaman maraqlı idi. Amma mən istəmirəm və mənim heç zaman xoşuma gəlmir ki, Azərbaycan öz demokratik islahatlarını hansısa bir ölkədən, hansısa bir dövlətdən gözləsin. Demokratiya ixrac olunmur. Demokratiya avtomobil deyil, mal deyil ki, hansısa ölkə digər ölkəyə bunu peşkəş etsin, yaxud da ki, hansısa ölkədə inqilabı həyata keçirərək bu ölkəni demokratik bir ölkəyə çevirsin. Hər bir ölkənin demokratik sistemi, demokratik uğuru bu xalqın iradəsindən asılıdır. Xalqın demokratik dəyərləri qavrayıb müdafiə eləməyindən asılıdır. Azərbaycanın demokratik dövləti Azərbaycan xalqının əlindədir. Ancaq azərbaycanlılar, bizlər nə Avropadan, nə Amerikadan, nə digər bir dünyanın nöqtəsindən azərbaycanlıların yerinə gəlib Azərbaycanda demokratik dövlət quruculuğunu aparan olmayacaq. Azərbaycan xalqı zəhmət çəkməlidir, bu istiqamətdə güclənməlidir və öz demokratik dövlətini də qurmalıdır. Bizim yerimizə nə Obama, nə Bush, nə də ki McCain gəlib demokratik Azərbaycan qurmayacaq.
Rüstəm İbrahim bəy, bir neçə gün bundan əvvəl efirdə, bizim radiomuzun efirində canlı efirdə müsəlman olma ki, nə etmək lazımdır? Bəs sonra qeyd etdi ki, çalışmaq və işləmək.
Risk içərisiz də mən buna alternativ görmürəm. Bugün demokratik dəyərlər Avropada uzun yüzyıllar mübarizənin nəticəsində və bu xalqların iradəsi nəticəsində mümkün olub. Amerika Birləşmiş Ştatlarında qara dərili prezidenti seçmək uğrunda 40 il bundan qabaq Martin Luther'in böyük bir hərəkəti və mübarizəsi yaranmışdı. Çünki 50 il bundan qabaq qara dərili dərili ilə bir skamyada əyləşmək hüququna malik deyildi. Bugün isə bu mübarizənin nəticəsində, bu azadlıq sevgisi və çox ağıllı siyasi mübarizənin nəticəsində bu hüquqlar Amerika Birləşmiş Ştatlarında artıq ən ali hakimiyyətdə ifadə olunub. Düşünürəm ki, Azərbaycanda biz bunu anlamalıyıq.
Özdə tarix baxımından o qədər də böyük zaman keçmir. Cəmi 35 ilə bunlar həmin bu problemi həll edə bildilər.
Və mən elə gəlir ki, bu problemin həllində bir amil də böyük bir rol oynayıb ki, Barack Obama Harvard Universitetini bitirib, hüquq fakültəsini, yəni yeni bir nəsil qara dərili, gözəl təhsilə malik olan, peşəkar olan qara dərlilər Amerikanı idarə etmək hüququna malik olub. Azərbaycanın inkişafı da bundan bağlıdır. Azərbaycanın inkişafı da gənc azərbaycanlılar Sovet şuurunu kənara ataraq peşəkar siyasətçi, peşəkar ictimai xadim, öz peşəsini gözəl qavrayıb bacaran bir insanlar. Azərbaycan universitetləri peşəkarları məhsul kimi buraxmalıdır, diplom satışı ilə məşğul olmamalıdır. Bu vəziyyət, yəni demokratiya biliklə bilavasitə bağlıdır. Demokratiya hər zaman məsuliyyətlə bilavasitə bağlı olan bir sistemdir. Azadlıq məsuliyyətlə bir olmayanda anarxik, xaotik sistem hər şeyi dağıda bilər. Azadlığı anlamaq və azadlığı bərqərar etmək üçün azad şuurlu insanların gücü daha çox olmalıdır.
Hasimov Azadə xadadım bizimlə studiyadadır. Demokratik İslahatlar Partiyasının sədri. Dinləyicilər öz fikirlərini Amerika Birləşmiş Ştatlarının keçirən seçki prosesini şərh edirlər. Müxtəlif fikirlər var burada. Bir dinləyici yazır ki, sevinirəm ki, neftəxorlardan qurtulduq. İnşallah bizim demokratlar da bizi sevindirərlər. Bunu Sumqayıtdan Elman yazır. Daha bir fikir bir dinləyicidə gəlir. Amerikanın nə xarici, nə də daxili siyasətində ciddi dəyişiklik olmayacaq. Hər şey Obamanın necə komanda formalaşdırılmasından asılı olacaq. Və daha bir dinləyici emosional imzası ilə düşünür ki, Azərbaycan iqtidarı Amerika seçkilərindən özlərinə nümunə götürməlidir. Bu nə qədər mümkündür. Biz söhbətimizə Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin rəhbəri Kənan Əliyevi də qoşuruq. Kənan, hər vaxtın xeyir olsun, axşamın xeyir.
Akşamınız xeyir. Akın Bey'de salamlayıram.
Salam canım.
Hoş geldin.
Bu ne derecede Azerbaycan iktidarı Amerika seçkilerine özlerini numune götürebilirler? Yani bu dinleyicinin bir fikriydi. Onu desteklemeye ekiyorlar mı? Yoksa müeyyen bir paralel aparmak mümkündür mü?
Bu sual daha çok yani Azerbaycan hükümetine ünvanlanmalı. Yani bu suala daha çok Azerbaycan hükümeti cevap verebilir. Ki onlar Amerika seçkilerini ne öğrenebilirler, ne öğrenebilmezler. Ama herhalde yani istenilen demokratiya yolunu seçmiş ülkeler diğer demokratiyalardan her zaman nasıl öğrenirler. Yani Amerika'da yani 200 yıllık demokratiya ananasına malik olan bir ülkedir. Ve bu ülkenin təcrübəsindən öğrenmek çiz değil. Sadece olarak yani bunun praktiki hayata kesilmesi hemşe çatın olur Azerbaycan'da. Yani bizim kanunlara baksak, Azerbaycan'daki konstitüsyaya baksak, Azerbaycan'daki seçki kanunlarına baksak, heç ben ne Avrupa standartlarından ne de Amerika kanunlarından farklı değil. Sadece olarak bu kanunların icrasında her zaman bizde problem olur. Yani seçkilerin kesilmesi, şeffaflığı, seçkilerin idare olunması vs. Kampanyaların kesilmesi, kampanyaların maliyyeleştirilmesi vs. Yani burada öğrenilmesi bir şey çoxdur. Yani Amerika seçki sistemi elbette ki Azerbaycan seçki sisteminden tamamıyla farklıdır. Burada prezident birbaşa ses verme yoluyla seçilmir. Prezidenti seçiciler kolleci seçir. Yani her bir ştat öz nümayəndəsini bu kolleci göndərir və son nəticədə oradakı nümayəndələrin verdiyi səslərin yekununda Amerika prezidentinin kim olduğu müəyyənləşdirilir. Her halda öğrenmeye değer ve Amerika tecrübesi bütün ülkeler için maraqlıdır. En büyük yani buradan öğrenmesi bir şey oldu o olabilir. Çünkü yani Amerika doğrudan da bütün dünya nümayiş etdirdi ki bu lider ülkedir. Yani bu ülkede azlığı təmsil eden bir namizədin gəlib prezident olması bunu bir daha təsdiq edir. Amerika yani bu 8 illik bu tərəttümün dövrdən sonra özünə yeni lider seçdi. Amerika imicini dəyişdirməyə çalışacaq dünyada. Yani mənim mənada itirilmiş imicini. Amerika mövqelərini möhkəmlətməyə çalışacaqdır. Amerika daha çox yani mənəvi baxımdan özünü yani möhkəmlətməyə çalışacaqdır. Çünki bilirsiniz ki bu 8 illik Bush'un prezidentliği dövründə bir çox problemler olmuşdu. İstər müharibə, istər Amerikanın özündə bu insan haklarıyla bağlı meseleler, yani Guantanamo ve diğer mesela işkencelere istifadeye icazə verilmesi vs. meseleler ve elbette ki yani bu zaman gösterecek ki Barack Obama ne cür liderdir, Amerikan hara aparacaqdır. Ama herhalde bu dəqiqə Amerika'da ondan büyük gözləntilər var.
Herhalde Qərb misal üçün Rusiya ərazisində müəyyən prezident seçkiləri olanda və nəticə bəlli olanda bir sual verir. Özellikle bu banal və standart sualdır. Misal üçün Who is Mr. Putin? Putin kimdir? Və yaxud Who is Mr. Medvedev? Barack Obama haqda əgər bu sual verilsə cavabı nə ola bilər? Yani, Who is Mr. Obama?
Aysin Bey, belki o suala cevap etsin, ben dikçilerimi alav ederim.
Buyurun, Aysin Bey.
Ben öyle gelir ki, Barack Obama Amerika'nın yeni seçilmiş prezidentidir. Ve Barack Obama'nın biz bundan önceki tecrübesine baksak, Amerika'nın Illinois ştatından, çok mürekkep ştattan seçilmiş senatırdı. Barack Obama uzun müddətli Harvard hüquqşünas təhsiliyle müvafiq sistemlərdə işləyərək, öz ətrafına tərəfdaşları toplayaraq senata gəlmişdi. Müəyyən qədər onun siyasi təcrübəsi və hüququn aliliyi ilə hüququn aliliyin imkanlarından istifadə edərək güclənib bu ən yüksək kürsüyə onu gətirib və Barack Obama'nın bir özəlliyi var. O ictimai xadimdir. O müəyyən qədər öz sosial təbəqələri ilə müvafiq ictimai dairələrlə yaxın olan və onların istəklərini çox gözəl qavrayıb anlayan bir xarizmatik liderdir. Bunu dövlət rəhbəri kimi nə qədər həyata keçirə biləcək, verdiyi çoxsaylı seçki kampaniyasında vədləri necə icra edəcək, Barack Obamanın bir il müddət qarşısında duran ən əsas ağır bir məsələdir.
Həsmən, yeni gizir imzalı dinləyici yazır ki, Obama Azərbaycanın qeyri-demokratik iqtidarını sıxışdıracaq. Bizim iqtidar qərbi arxa çevirəcək, son addımlar Rusiya Federasiyasının istiqamətindədir və bu da davam edəcək. Nə deyərsiniz bu fikirə?
Mən düşünürəm ki, bu istiqamətdə hansısa köklü dəyişikliklər olmayacaq. Amerikanın bütün prezidentləri Azərbaycanda hansısa demokratiya və insan hüquqları pozuntuları ilə bağlı öz fikirlərini açıq ifadə eləmişdi və Azərbaycan hökuməti ilə hər zaman bu istiqamətdə fikir mübadiləsi olmuşdu. Azərbaycanın Rusiya istiqamətə belə bir hansısa fövqəladə təzyiqin nəticəsində yürüməyi də mən yanlış bir fikir kimi hesab eləyirəm. Azərbaycanın buna ehtiyacı yoxdur. Azərbaycanın bir şeyə ehtiyacı var. Xalqımızın gücü artmalıdır. Xalqımız demokratik dəyərləri və demokratik mübarizə texnologiyasının üsullarını daha geniş istifadə eləməlidir, qəbul etməlidir və onun nəticəsində heç ehtiyac olmayacaq ki, Azərbaycan xalqının gücü artdıqca hansısa Amerika yeni prezidentinə ümidlərimizi bağlayaq ki, onun siyasəti və təzyiqlərinin nəticəsində Azərbaycanda nəsə dəyişəcək. Azərbaycanda ciddi dəyişikliklər ancaq xalqın iradəsi nəticəsində mümkün ola bilər. O ki, qaldı Azərbaycanın Amerikadan Rusiya tərəfə öz siyasətini yönəltməyi bu mümkün olan bir amil deyil. Azərbaycan öz siyasətini, müstəqil siyasətini formalaşdırmalıdır və Azərbaycanı mən əminəm ki, müttəfiqləri ilə birgə öz siyasətini həyata keçirmək imkanları üçün də böyük bir potensial var. Bu, Azərbaycanın iqtisadi potensialla bağlıdır. Bu, bölgədə baş verən proseslərlə bağlıdır. Azərbaycan öz müstəqilliyini itirməyəcək və hansısa bir imperiyanın qucağına sığınmayacaq ki, məni Amerika baskı edir, yaxud da ki, Avropadan mənə qarşı hansısa baskılar var. Ümumiyyətlə, mən belə bir təfəkkürü qəbul etmirəm. Mən düşünürəm ki, Azərbaycanın böyük bir potensialı var ki, özü müstəqil siyasəti həyata keçirərək, özü daxildəki gücü taparaq demokratik islahatları həyata keçirsin ki, hansısa bir qüvvələrin və super güclərin təzyiqi ilə bu bölgə ya da deməli o çayın o qırağından bu qırağına atlanmasın.
Kenan, siz nə düşünürsünüz bu barədə?
Mən Aysin bəylə tamamilə razıyam. Yəni Aysin bəy bildirir ki, Barack Obamanın yəni qarşısında böyük sınaqlar var. Yəni onun seçilməsi əlbəttə ki, böyük bir hadisədir. Lakin nəzərə alsaq ki, Amerikanın hazırda iki dənə müharibəsi var. Biri Afqanistanda, biri İraqda. Bu müharibələr başa çatmıyor, bu konfliktlər davam edir. Eyni zamanda ən böyük məsələ Birləşmiş Ştatlarda bu iqtisadi böhrandır və qlobal qeyri-müəyyənlik və hətta aparılan sorğular da göstərir ki, məsələn, Associated Press-in apardığı sorğuya əsasən hər 10 nəfərdən 6-sı bildirib ki, iqtisadi vəziyyət onları ən çox narahat edən məsələdir. Bu seçkilərdə də bu məsələ özünü göstərdi. Və yəni Barack Obamanın prezidentliyi o qədər də asan olmayacaqdır. Çünki onun əldə etdiyi bu yük, yəni yanvar ayında qəbul edəcəyi yük George Bush'dan çox ağır bir yükdür. Və bir şey ona kömək edəcəkdir ki, bu kongresdə də demokratlar üstünü təşkil edirlər və hətta sonuncu seçkidən sonra nümayəndələr palatasında demokratların sayı respublikaçılardan az da olsa bir az da artıqdır. Azı 24 kongresinin əlavə demokrat seçilibdir. Eyni zamanda senatda da demokratlar üstünlüyü əldə edəcəklər. Bu imkan verəcəkdir ki, Obama öz islahatlarını həyata keçirsin, öz strategiyasını həyata keçirsin və istər iqtisadi baxımdan, istərsə də ki, xarici siyasətdə öz planlarını həyata keçirsin. Bir şey nəzər olmaq lazımdır ki, Amerika prezidentinin o qədər də böyük səlahiyyəti yoxdur. Yəni, məsələn, Amerika prezidentinin səlahiyyətini bizim prezidentin, Azərbaycan prezidentinin səlahiyyətinə müqayisə etsək, məlum olacaqdır ki, yəni Amerika prezidentinin səlahiyyəti o qədər də böyük deyil. Məsələn, Konqres hər zaman Konqresdə nəyisə qəbul etdirmək üçün prezident mütləq digər partiyanın nümayəndələri ilə dialoga girməyəməz burdur. Lobbisi edir. Prezidentin əsas səlahiyyətləri xarici siyasətlə bağlıdır. Yəni burada milli təhlükəsizliyi ilə bağlıdır. Yəni bizdəki kimi geniş səlahiyyətlərə malik deyil. Məsələn, yəni bizim parlament əlbəttə ki, Amerika Konqresinin müqayisə eləmək çətindir. Aysin bəy parlamentin üzvüdür, yəni bunu bizdən yaxşı bilir. Orada Konqresdən hansısa bir qanunu yaxud da ki, bir proqramı həyata keçirmək üçün mütləq prezident Konqresin kongresmenlərin ofislərinə öz lobbistlərini göndərir. Müəyyən işlər aparır ki, bu proqramların həyata keçirilməsinə nail olsun. Yəni Azərbaycanla müqayisələsək, biraz başqa cürdür. Bizdə parlament demək ki, olar ki, prezident aparatından gələn bütün qərarları, sənədləri kiçik düzəlişlərdən, müzakirədən sonra qəbul edir. Yəni Obamanı çətin bir sınaq gözləyir, ən azı 4 illiyinə. Əlbəttə ki, 4 ildən sonra çox güman ki, yəqin ki, yenə namizədini verəcəkdir, amma hər halda bu ağır prezidentlik olacaqdır. Bir şey maraqlıdır ki, bütün dünyada, yəni əsasən də Amerikanın müttəfiqləri arasında, Avropada Barack Obamanın seçilməsi çox yaxşı qəbul olunub və yəni transatlantik münasibətlərdə yeni bir inkişafın, sıraışın olacağını gözləmirlər. O ki, qaldı Azərbaycanla məsələlərə, mən Asim bəyəndən razıyam, elə bir ciddi dəyişiklik olmayacaq. Amerikanın Azərbaycanda artıq uzun müddətli bir siyasəti var. Bu siyasət həm enerji ilə bağlıdır, həm təhlükəsizliklə bağlıdır, eyni zamanda demokratiyanın inkişafı ilə bağlıdır. Yəni bir sıra prioritet məsələlər var ki, bu məsələ hər zaman Amerika-Azərbaycan münasibətlərində yer alır və çox güman ki, Barack Obama da istər Bill Clinton'ın, istər George Bush'un həyata keçirdiyi bu siyasəti burada həyata keçirəcəkdir. Ola bilsin hansısa nüanslar olsun, hansısa bir yeniliklər olsun, amma ümumən bu strategiyada dəyişiklik olmayacaqdır. Birləşmiş Ştatlar Azərbaycanı özünə partner hesab edir və çox güman ki, bu münasibətlər də bu səviyyədə qalacaqdır. Əlbəttə ki, burada çox şey başçıdan da asılıdır. Azərbaycan hansı seçim edəcəkdir. Amma Azərbaycanın yəni yürütdüyü xarici siyasətə nəzər salsaq görürük ki, ölkədə yəni Azərbaycan rəhbərliyi çalışır bu balanslaşdırılmış siyasəti həyata keçirsin. Azərbaycan çətin bir geopolitik bir regionda yerləşir və burada böyük qonşuların əhatəsindədir. Bu qonşuların hər zaman Azərbaycana münasibəti o qədər də yaxşı deyil. Azərbaycanın Ermənistanla həll olunmamış münaqişəsi vardır. Və əlbəttə ki, bu situasiyada Azərbaycanda istənilən rəhbər məcburdur ki, hamı ilə çalışır, normal, bərabər hüquqlu münasibətlər saxlasın. Və bu istiqamətdə mən hesab edirəm ki, elə bir dəyişiklik olmayacaqdır. Amma ola bilər ki, yəni müəyyən məsələlərdə, xüsusən məsələn demokratiyanın inkişafı məsələsində Barack Obamanın siyasətində müəyyən dəyişikliklər olsun. Nəzər alsaq ki, onun xarici siyasət komandasında bu istiqamətdə yəni daha fəal, daha çevik siyasət yürütmək istəyən adamlar var.
Kənan Əliyevdir, Praqadan bizə qoşulub. Azərbaycan xidməti rəhbəri Asim Olazadə studiyamızdadır, Demokratik İslahlar Partiyasının sədri. Asim bəy, Rafiq Adnəcim sizə sual göndərib. Soruşur ki, Amerikada başa çatan seçkilər fonunda Azərbaycandakı seçkiləri necə qiymətləndirirsiniz? Səmimi cavabınızı istəyir.
Səmimi Rafiq. Cavab göz qarşısındadır. Azərbaycanda Amerika səviyyəsində demokratik sistem olsaydı, bu fərqi barəsində hörmətli bizim dinləyicimiz mənə sual verməzdi. Azərbaycan böyük yol keçməlidir. Azərbaycan seçki sisteminin islahatlarını həyata keçirməlidir. Azərbaycan demokratik islahatlarla müvafiq siyasi islahatlarla bağlı ciddi addımlar atmalıdır. Bu bizim qarşımızda, xalqın qarşısında duran böyük hədəflərdir. Amma mən Kənan bəyin ifadə elədiyi bir fikirlə tamamilə razıyam ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında çox ciddi hakimiyyət bölgüsü var. Bu hakimiyyət bölgüsü icra strukturlarını, qanunvericili hakimiyyət və ən mühüm olan, hüququn aliliyin təmin edən azad müstəqil məhkəmə sisteminin mövcudluğundan irəli gəlir. Məhz bu hakimiyyət bölgüsü sistemi də demokratiyanın qarantıdır. Haqları pozulmuş vətəndaş məhkəməyə tam ədalətli hökm çıxartmaq üçün müraciət imkanı var. Parlamentdə və icra strukturunun hansısa məmurun özbaşınalığının qarşısını almaq üçün Amerikada dövlət mexanizmləri mövcuddur. Və bu hakimiyyət bölgüsü də buna xidmət edir. Yəni, prezidentin özbaşınalığını məhdudlaşdıran kongres var. Və buna imkan Amerikada, mən Kənan bəyin bu fikirlə tam razıyam ki, müəyyən səlahiyyət bölgüsü kongresin də prezidentin səlahiyyətlərini mənimsəyib, ölkənin strateji, milli təhlükəsizliyi ilə, xarici siyasət ilə bağlı məsələlərdə də imkanları çox məhduddur. Məhz bu mürəkkəb, qarşılıqlı razılaşdıran hakimiyyəti qüvvələr də Amerikanların azadlığını təmin edən hər bir vətəndaşın azadlıqlarını və hüquqlarını təmin edən bir sistemdir. Bu sistemi biz qurmalıyıq. Bu bizim qarşımızda duran bir hədəfdir. Azərbaycan bu yoldadır. Bir şeyi unutmayın ki, gənc ölkəyik. 17 il bundan qabaq totalitar sistemdən çıxmış Azərbaycan öz inkişafı üçün, öz demokratik quruculuğu üçün müəyyən bir zamana ehtiyacı var və yeni nəslin, peşəkar və savadlı nəslin bu prosesdə liderliyə çevrilməyə də böyük bir ehtiyac var.
Asim Bozad dediklərə, Kənan, biraz əvvəl Asim bəy qeyd etdi ki, mədəniyyət nümayəndələri, şov-biznes nümayəndələri daha çox Obama'ya üstünlük verirdilər. Bu müstəvidə Aydın adı dinləyicimiz bir sual göndərib ki, görəsən Amerikada xalq artistləri Barack Obama'ya mahnı hitab edirlər, yoxsa yox?
Amerikada xalq artisti birinci anlayış yoxdur. Amma ənənəvi olaraq, Aysin bəy də bunu yəqin ki bilir, Hollywood daha çox yəni, liberal baxışlara malik olan yəni, bu show biznes adamlarından ibarətdir. Yəni bu Hollywood ənənəvi olaraq demokratların istər bu kampaniyalarına böyük maliyyə vəsaitləri ayırır, demokrat namizədlərə dəstəyini bildirir. Məsələn, Barbara Streisand-dır, sonra Oprah-dır, bu cür Amerika show biznesinin nəhəngləri hər zaman demokrat namizədlərə dəstək verirlər. Çünki Hollywood-un özü daha çox bir liberal bir yerdir. Kaliforniya ştatı ənənəvi olaraq demokratların tərəfində olur. Və maraqlıdır ki, Obama'nın bir rock star, yəni rock ulduz imici var idi Amerikada. Özü də biraz belə
və yeri gəlmiş ki, mahnı da yazılmışdı Obama üçün. Bir neçə rock ulduzu Obama'ya həsr eləmiş. Amerikada xalq artisti anlayışı tamamilə başqa meyarlarla müəyyənləşir. Kimisə sərəncama əsasında deyil. Və bu xalq artistləri Obama üçün mahnıları hitab etmişdi.
Bilirsiniz, yəni bu, əlbəttə ki, məsələn, McCain-in də elə bir dəstəyi var idi. Sadəcə olaraq orada, burada, məsələn, onları kollektiv şəkildə heç kəs məcbur eləmir ki, gedin o mitingdə, məsələn, mahnı oxuyun, ya gedin orada bir konsert verin, o namizədi müdafiə edin. Bu, daha çox özlərinin içərisindən gələn bir şeydir. Amma eyni zamanda, əlbəttə ki, bu da bir seçki kampaniyasının strategiyasıdır. Hər iki respublikaçılar da, demokratlar da bu show biznesin gücündən istifadə edirlər, show biznesin ulduzlarından istifadə edirlər və bu müasir siyasi texnologiyanın bir tərkib hissəsidir və bunu biz artıq Azərbaycanda da görürük və ona görə də kimsə təəccüblənir ki, xalq artistləri kimsə hansı namizədin kampaniyasında iştirak edirlərsə, bunlar buna təəccüblənməməlidir. Çünki bu belədir, yəni insanlar daha çox hamı siyasətlə maraqlanmır. Əgər kimsə hesab edir ki, məsələn, Aygün Kazımova bu namizədə səs verəcəksə, onu sevən, məsələn, onun pərəstişarı gedir Aygün Kazımovanın, məsələn, seçdiyi namizədə səs verir. Amerikada elədir. Yəni, bu seçki texnologiyasıdır və burada təzirli bir şey yoxdur.
Kənan, minnətdaram. Təşəkkürlər qoşulmuna görə. Kənan Əliyev idi bizimlə telefon qətində. Praqadan qoşulmuş Azərbaycan xidmətinin rəhbəri, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmət rəhbəri. Asim bəy, sizə də minnətdaram bildirirəm.
Çox sağ olun.
Vaxt ayırdınız, buyurdu studiyamıza və bəzi məqamları aydınlıq gətirdiniz. Məsəl üçün, Obama ilə sizin görüşünüz və onun xarakterizə etməsi çox ətin artıq maraqlı eşidildi. Asim Olazadə studiyamızda idi. Bu saatda Azərbaycan Demokratik İslahatlar Partiyasının sədri. Mənutu Ziya, birazdan xəbərlər Azad Rəzifrində və növbəti saatda Amerika Birləşik Ştatlarının səfiri Ən Dərsi studiyamızın qonağı olmalıdır. Dalğan dəyişməyin.
Azadlık Radyosu'nda Amerika seçiciler.
I will never surrender in Iraq, my friends. I will never surrender.
Respublikacı John McCain, Demokrat Barack Obama'ya karşı.
This election has never been about me. It's about you.
But I do not believe that anyone should make promises as a candidate for president that they cannot keep if elected.
America, we cannot turn back. Not with so much work to be done. We must pledge once more to march into the future. God bless you. And God bless the United States of America.
Amerika tarihinin en dramatik seçicisi Azadlık Radyosu'nda.
Amerika Birleşmiş Ştatları ve Azadlık Radyosu. Xırıldayan həqiqətlər. Kim kimə nümunədir? Azərbaycan seçkiləri Amerika üçün, yoxsa Amerika seçkiləri Azərbaycan üçün? Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri Enders Azadlıq Radiosunda 5 noyabr işdən sonra proqramı axşam saat 6 xəbərlərindən sonra.
Mən bu iş üçün özəllikimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bəyim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcə qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmirsən, öbür otağa keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radyosu'nda İlgar Rəsulla tanınmışları dinləyin.